Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан халқы уңайлы тирәлек булдыруның һәр этабында катнашырга тиеш, чөнки бар нәрсә алар өчен корыла. Кешеләр үзләрен ишетүләрен, алар турында кайгыртуларын белергә тиеш. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов безнең Шыгалды республика программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырылучы чараны ачуда хәбәр итте. Чара бүгеннән 31 гыйнварга кадәр барачак. Сессияләрдә 200-дән артык кеше катнаша. Аның барышында төрле курылыштагы Шыгаллары территорияләрен комплекслы үстерү буенча тәкъдимнәр әзерләү, проблемаларны ачыклау, аларны хәл итү юлларын билгеләү һәм башкалар керә. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, соңгы елларда уңайлы шәһәр тирәлеге, паркларны һәм җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү итеп күз алдына китерелә. Әмма аның әһәмияте киңрәк. Кешеләр паркларда түгел, ә микрорайоннарда яшиләр, юлларда һәм тротуарларда йөриләр. Һәр көнне ишек алларына чыгалар. Ә чыкканда исә хәтта шундый төзек Казанда да юллардагы һәм тротуарлардагы чокырларга тап булалар. Шуның нәтиҗәсендә уңай шәһәр тирәлеге тойгысы бөтенләй юкка чыга, диде Татарстан президенты. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, республика кешеләре безнең ишек алды программасыннан күпне көтә. Шуңа күрә аны үз строгында һәм сыйфатлы итеп башкарырга, программаны гамәлгә ашыру сыйфатының югары стандартын формалаштырырга кирәк. Бүген Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм тұрак-коммуналь хуҗалык министрлыгының яңа җитәкчесен ведомство коллективына тәкъдим итте. Исегезгә төшерәбез, күп еллар дәвамында бу министрлыкны җитәкләгән Ирек Фәйзуллин, Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин буйрыгы белән Россия төзелеш һәм тұрак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары итеп билгеләнде. Татарстан премьер-министры Ирек Фәйзуллинга яңа вазифасында уңышлар һәм нәтиҗәле эшләр теләде. Ирек Фәйзуллин үз чиратында чарада катнашучыларның барысына да уртак эшчәнлек өчен рәхмәт әйтте. Алексей Песошин Татарстан президентының 2020 елның 25 гыйнварында чыккан указын яңгыратты. Аның нигезендә Фәрит Мөдәрисулы Хәнифов Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм тұрак-коммуналь хуҗалык министры итеп билгеләнде. Алексей Песошин Фәрит Хәнифовның бу министрлык структурасында 5 елга якын эшләүендә искәртеп узды. Алексей Песошин шулай ук МТС компаниясе җитәкчелеге белән дә очрашты. Биредә төбәк территориясендә компаниянең алга таба үсеше белән бәйле мәсьәләләр, республика халкын һәм МТС хезмәтләреннән файдаланучыларына сыйфатлы кәрәзле элемтә белән тәэмин итү мәсьәләләре һәм башка темалар каралды. Яклар республика территориясендә өстәмә база станцияләре төзү мөмкинлекләре турында да фикер алышты. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рустам Нигматуллин профильле ведомстволарга республикада алкоголь белән агулану очраклары арту сәбәпләрен ачыкларга һәм күрсәткечне киметү буенча чаралар күрергә кушты. Бу хакта ул Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе коллегиясендә хәбәр итте. Игътибар таләп итә торган кайбер мәсьәләләргә тукталасым килә. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Марина Трофимова белдергәнчә, күчле алкоголь белән агуланулар күзәтелә. Бездә агуланулар буенча да, үлем очраклары буенча да үсеш булган. Мәсьәлә җитди. Мин барлык вакылатлы министрлык һәм ведомстволардан нәтиҗәле чаралар күрүләрен сорыйм, дип билгеләп үтте Рустам Нигматуллин. Ул ведомствоның спиртлы продукциянең легаль булмаган әйләнешен, суррогатларны кисәтү буенча чаралар күрүгә аерым игътибар бирергә, шулай ук республикада алкоголизмны профилактикалау һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча эш алып барырга тиешлеге турында әйтте. Татарстанда 12 февральдан алып 14 февральгә кадәр Идел буе агросәнәгать форумы һәм махсуслаштырылган күргәзмә узачак. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-дән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнашачак. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Агросәнәгать форумы кысаларында эшлекле программа чаралары каралган, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм Азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышын, авыл хуҗалыгы тармаклары буенча тематик түгәрәк өстәлләр, игенчелекне һәм терлекчелекне үстерүнең мөһим мәсьәләләре буенча семинарлар һәм осталык дәресләре уздыру планлаштырыла. Быйыл Казан мәктәпләренә 21 меңгә якын беренче сыныф укучысы барачак. Бу узган ел белән чагыштырганда 1800 укучыга күбрәк. Бүген Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә мәгариф идарәсе җитәкчесе вазифаларын башкаручы Светлана Захарова беренче сыныф укучыларын мәктәпкә кабул итү тәртибе турында сөйләде. Россия Федерациясе Гаилә кодексының һәм Россия Федерациясендә мәгариф турында федераль законның мәддәләренә үзгәрешләр кертү нигезендә хәзер бер гаиләдә яшәүче балалар, абыйлары яки апалары белем ала торган мәктәпләргә кабул итүгә өстенлекле хокукка ия. Быел беренче сыныфка 6 яш ярымнан өлкәнрәк балаларны кабул итәләр, беренче сыныфка укырга керергә теләүче башка яшьтәге балалар мәгариф идарәсе каршындагы комиссия бәйләмәсе нигезендә кабул ителергә мөмкин. Беренче сыныфка керү өчен гаризалар 2 этапта кабул ителә. 1 февральдән 30 июньгә кадәр балалар мәктәп беркетелгән территориядә яшәгән очракта, 2 этап 1 июльдән 5 сентябрьгә кадәр балалар мәктәп беркетелгән территориядә яшәмәгән очракта. 1 сыныфка кабул итү турындагы буйрык белән ата-аналар гариза тапшырганнан соң 7 эш көн дәвамында мәгълүмат стендларда һәм мәктәп сайтларында танышалачаклар. Шулай ук әти әниләренең дәүләт хезмәтләре порталы аша да гариза бирү мөмкинлеге бар. Казанда коронавирус йоқтыруның бер очрагы да расланмаган. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казан шәһәре башкарма комитетының сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шул хакта хәбәр итте. Бездә вазгыять тотрыклы, 22 гыйнвардан алып 26 гыйнварга кадәр сәламәтлек саклау учреждениеләренә коронавирус йоқтыруда шикләнеп 12 кеше мөрәҗәгать иткән, аларның 6-сы хастаханәгә салынган, 10 кешедән анализ алынган. Диагнозлар расланмаган. 2 кешегә кискен ишек инфекциясе диагнозы куелган. Эшне дәвам итәбез, уяулыкны киметмибез, диде ул. Роспотребнадзор белгечләре Казан һәм Бигеш аэропортларындагы үткәрү пунктларында эпидемик вазгыять имин булмаган төбәкләрдән килүчеләрне тикшерә, пассажирлар арасында сораштыру һәм тәүге симптомнар ачыкланган очракта кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итү кирәклеге турында әңгәмәләр үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, коронавирус Кытайның Ухань шәһәрендә барлыкка килде. Бүгенге көндә Кытайда авыручылар саны 2000-нән артып киткән. Һәм һава торышы турында, иртәгә 28 гыйнвар сишәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, урыны белән озгына кар явачак, юнәлеше төньяк көнбатыштан көньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил, һава температурасы төнле 14-19, аязган вакытта 24 градуска кадәр салкын булса, көндез 8-13, ә көнчыгыш районнарда 18 градуска кадәр салкын булачак, юлларда бозлавык.